тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Ирактың 18 облыс өлкесінің 14-інде сенбі күні болып өткен жергілікті кеңес сайлауындағы дауыстар есептелу үстінде, оның бастапқы нәтижесі таяу күндері жариялануға тиіс. Бастапқы мәлімет бойынша дауыс беруге сайлаушылардың 51% қатысты. Дауыс беруге сондай-ақ 2005 жылғы сайлауға қатыспаған сүннеттер де белсенді атсалысты. Сайлау айтарлықтай тыныштықта өтті. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малеки мұны бүкіл Ирак халқының жеңісі деп бағалады. Ал АҚШ президенті Барак Обама мәлімдегендей, сайлау Ирактың келешегі үшін бар жауапкершілікті Ирак халқының өз қолына алуы үшін өте маңызды қадам болды. Митрополит Кирилдің патриархтығына отырау рәсімі болып өтті. Ол Мәскеудің және бүкіл Русьтің 16-шы патриархы болды. Салтанатты рәсім Мәскеудегі құтқарушы мұсаның шіркеуінде өтті. Рәсімге 4000-ға жуық адам, оның ішінде Ресей президенті Дмитрий Медведев келіп қатысты. Таққа отыру рәсімінен кейін православия шіркеуінің жаңа басшысы патриарх киіміне оранды. Смоленск мен Калининградтың митрополиті болып келген Кирилл қаңтардың 27-сі күні поместный шіркеуінде көпшілік дауыспен патриарх болып сайланды. Екінші Алексей 2008 жылдың 5-ші желтоқсанда дүние салған соң Кирилл патриархтың міндетін уақытша атқарып келді. Біріккен ұлттар ұйымы апиын бағасының төмендеуімен керісінше дәнді дақылдардың қымбаттауына байланысты биыл Ауғанстанда көкнәр егістігі біршама қысқарады деп есептейді. Дәнді дақылдардың күрт қымбаттауы диқандарды егін егуге ынталандырып отырған көрінеді. Ұлттар ұйымының есірткі және қылмыстар бойынша агенттігінің жексенбі күні жариялаған қысқы есебі бойынша көкнәр егістігі жойылған Ауғанстан өлкелерінің саны өткен жылғы 18-ден биыл 22-ге жетуі әбден мүмкін. Ауғанстанның жалпы 34 облыс өлкесі бар. Ал өткен жылы Ауғанстанда бүкіл әлемдегі апиынның 90% өндірілді. Жексен бүгіні Кабулдың түбінде жанпидашыл содыр қалықаралық күштердің әскери керуініне шабуыл жасамақшы болды. Баспасөз агенттіктерінің қабарлауынша содырдың өзінен басқа ешкім қаза тапқан жоқ. Өтіп жатқан кездейсоқ үш кісі жараланды. Бұл қастандықты да тәліптер өз жауапкершілігіне алып отыр. Сен бүгін Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар қаласының іргесінде Канаданың бір жауынгері минаға жарылып мерт болды. Жалпы соғыс қимылдары басталған уақыттан бері Канада Ауғанстанда 108 жауынгерінен айырылды. Ресейдің Коми республикасында 3 ақпан Подельск ауылындағы қарттар үйінің өртенуінен қаза тапқандарды азат тұту күні болып жарияланды. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің ресми мәліметі бойынша өрттен 23 адам, оның ішінде 18 әйел мен 5 ер кісі мерт болды, 3 кісі ғана құтқарылған. Ресей президенті Дмитрий Медведев ондаған қарттың қазасына себеп болған өртті тиянақты тергеуді тапсырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жексенбі күні Мәскеудің орталығында шетелдік автокөліктерді алып келуге салынатын салықты ұлғайтуға қарсы бірнеше ондаған адам наразылық митингісін өткізді. Оны Ресейдің автокөлік иелерінің федерациясы ұйымдастырды. Дәл осы күні шетелдік автокөліктерге жаңа салық салуға қарсы жаппай наразылық шеруі Екатеринбург қаласында да болды. Көлік иелері қаланың орталығынан сап түзеп өтті. Үкіметтің қаулысы бойынша қаңтардың ортасында елге ескі автокөліктерді алып келуге салынатын салық күрт көтерілді. Мәскеу мұндай шара дағдарыс кезінде елдің автоөнеркәсібіне демеу болады деп есептейді. Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт елдің оңтүстік аудандарын Газа аймағынан тағы да атқылауға байланысты оған еселеп кек қайтарылуы мүмкін деп ескертеді. Жексенбі күні үкіметтің мәжілісінде Олмерт егер содырлар шабуылдарын тыймаса, Израиль өз уәдесінде тұрып, Газаға тағы да соққы беруі ықтимал деп мәлімдеді. Жексенбі күні Газадан жіберген кем дегенде 4 зымыран Израильдің оңтүстігіне түсіп жарылды, бірақ зардап шеккендер жоқ. Израильдің Хамас ұйымына қарсы соғыс операциясы 18 қаңтарда аяқталды. Сол күннен бері жалғасқан бітім үнемі бұзылып келеді. Венесуэладағы еврейлердің жетекшілері Каракастағы бас синагога еврей шіркеуіне қаскүнемдер басып кіріп, дүние мүлікті қиратып, қабырғаларға бояу мен граффити суреттерін салып кетті деп мәлімдеді. Венесуэла мен Израильдің арасы күрт бұзылған кезде жұмаға қараған түні шіркеуге 15-ке жуық адам басып кірген. Қаңтар айында ресми Каракас Израильдің Газа аймағындағы соғысына қарсылық білдіріп, Израиль елшісін елден қуды және Израильмен дипломатиялық байланысын үзді. Венесуэланың сыртқы істер министрі Николас Мабуро еврей шіркеуіне жасалған шабуылға наразылығын білдірді, бірақ Израильдің Палестинаға қарсы саясатына қарсылығын білдірді. Ұлыбритания парламентінің жоғарғы лордтар палатасындағы 4 мүшесінің пара алмақ болған оқиғасын тергеу басталды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша журналистер пара үшін заң жобаларын парламенттің қарауына ұсынуға келіскен лордтардың әңгімесін астыртын жазып алған. Газеттер танымал News of the World таблоидының жүргізген тергеуінің қорытындысы жарияланған соң бұл жанжал тіпті асқынып кетті. Тергеудің қорытындысына сәйкес лордтар палатасының тағы бір мүшесі Маккензи Ресейдің шетелде бастағалап жүрген қаржыгері Владимир Гусинскийдің меншігіне жататын Интер ТВ компаниясын 6 жылдың ішінде 600 мыңнан астам фунт стерлинг ақша алған. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды.